Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ionel Mardare.
Unul din adevărurile foarte subliniate și proeminente ale Scripturii este și darul prorociei. Cunoscut prin expresia biblică Duhul prorociei sau folosind o sintagmă așa cum ne-am obișnuit ca popor al lui Dumnezeu, Spiritul profeției. Subiectul este vast, ridică multe probleme. Și în biserică și în afară, dar suficient de clar, cu atâtea elemente încât să-l facă pe credincios să-l accepte și să spună într-adevăr acesta a fost darul lui Dumnezeu pentru poporul ales, dar și pentru biserica rămășiței. Sigur, la baza învățăturii creștine se află Biblia. Pentru acest cuvânt al lui Dumnezeu, oamenii și-au dat viața, au ars pe ruguri, au fost ghilotinați, au fost batjocoriți, au pribegit. Dar să nu uităm că acest cuvânt al lui Dumnezeu ajunge până la noi tot prin spiritul profeției, prin darul profeției, care este unul din darurile Duhului Sfânt pentru Biserica lui Hristos. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament vorbesc despre lucrul acesta. Apostolul Pavel spune în Romani 12:6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Și același apostol, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni capitolul 12:4-11 spune, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecărui se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Și spune apostolul, de pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, despre cunoștință, despre credință. Unul are darul tămăduirilor, să facă minuni, altuia prorocia, deosebirea duhurilor și așa mai departe. Biserica este înzestrată cu daruri, printre care darul prorociei. Darul prorociei este o capacitate specială pe care Dumnezeu o dă unor oameni ai corpului lui Hristos în a primi și a transmite solie directă de la Dumnezeu către poporul său. De foarte multe ori asociem mesajul profetic cu viitorul, cu descoperirea viitorului. E într-adevăr un adevăr și în lucrul acesta, dar solia profetului avea de face cu trecutul, spunea, iată ce a spus Dumnezeu privitor la ceea ce ați făcut voi, părinții voștri și așa mai departe, pentru care au venit aceste nenorociri pentru voi ca popor al lui Dumnezeu. Iată cum sunteți în prezent și ce va urma în viitor. Solia este complexă, cuprinde trecutul, prezentul și în mod special viitorul. Dacă am face un experiment și am scoate din Biblie toate cărțile profetice, scrisoarea aceasta de dragoste a lui Dumnezeu către noi ar rămâne vitregită. Spiritul profeției se regăsește în Scriptură cu denumirea din Cartea Apocalipsei Duhul prorociei, Apocalips 19:10. Și am vrut să mă închin înaintea îngerului, dar i-a spus, ferește-te să faci una ca asta, că sunt împreună slujitor cu frații tăi care au Duhul prorociei. Căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. În context exegetic, hermeneutic, gramatical, Sub toate aspectele, textul acesta care cuprinde expresia Duhul prorociei și mărturia lui Iisus nu vorbește despre Evanghelie. Sigur, Domnul Hristos a fost cel mai mare proroc, dar se referă în mod special la darul acesta. Sunt mari discuții în lumea teologică, evanghelică, dacă vreți, legat de darul acesta. Când a avut loc, când s-a sfârșit? Foarte multe biserici, protestante și neoprotestante, cred că această înzestrare pe care Dumnezeu a dat-o unor oameni din trupul lui Hristos s-a oprit odată cu canonul biblic, anul 96-100. Dar atât profeția din Ioel, multe din Vechiul Testament, cât și ce spune Apostolul Pavel și ce spune martorul credincios Iisus Hristos, demonstrează că darul acesta profetic a continuat. Profetul este portvocea lui Dumnezeu. Nu este ales nici de popor, nici de biserică, nici de un for, ci direct Dumnezeu îl alege, potrivit consacrării lui și îl înzestrează cu acele capacități ca să poată să împlinească voința lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu alege profetul nu semnează că îi anulează responsabilitatea sau liberul arbitru. Avem profeți care au fost chemați, care au slujit, dar care, cochetând cu păcatul, au fost lepădați și au ajuns să fie numiți oamenii nelegiuirii. Așa a spus Dumnezeu despre darul acesta, despre existența lui și despre modul cum Dumnezeu urma să lucreze atunci când și-a chemat poporul la existență. Numeri, capitolul 12, versetul 6. Și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau voi vorbi într-un vis. Deuteronom 18:18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce voi porunci eu. Cuvântul profet vine din cuvântul grecesc profetazo, care înseamnă a descoperi viitorul. A descoperi viitorul în lumina unei revelații. Să vorbim puțin despre necesitatea darului profetic în biserică. Iată primejdia la care este supus poporul ales și biserica rămășiței și orice biserică care este chemată de Dumnezeu ca mișcare la existență, dacă darul profetic nu este prezent și nu este acceptat. Proverbe, capitolul 29, cu versetul 18. Spune așa: când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Bine, bine, dar veți spune, da, Dumnezeu nu e prezent, de ce a trebuit să cheme oameni? Și apoi noi știm, păcatul a adus modificare în om și în relațiile dintre om și Dumnezeu. Isaia 59:2, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. E adevărat că odată cu intrarea păcatului în lumea noastră, oamenii n-au mai putut vorbi față către față cu Dumnezeu. N-au mai putut vorbi în așa fel încât să nu piară, ci omul păcătos, mânjit de păcat, ar fi dispărut, s-ar fi topit în fața sfințeniei lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, din dragoste, găsește o altă cale de a vorbi cu omul, aducând semeni de ai lui, înzestrându-i și trimițându-i cu mesajul profetic. Ce face spiritul profetic? 1. Descoperă voința lui Dumnezeu în orice timp. 2. Ferește biserica de erezii. 3. Poporul primește de la Dumnezeu încurajări și îmbărbătări. 4. În lumea noastră, când Satana lucrează atât de perseverent să distrugă orice plan al bisericii, profetul, trimis de Dumnezeu, așează planurile lui Dumnezeu în așa fel încât poporul, biserica, să călătorească și să înainteze pentru încheierea lucrării potrivit planului lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în situații critice, când sunt dileme morale, când poporul stă și spune ce să facem, atunci Dumnezeu trimite profetul. Și profetul spune, acesta este drumul. Confirmă că drumul pe care trebuie să meargă este drumul care respectă voința lui Dumnezeu. Dar să știți că a fi profet nu este ușor. Pentru că unii au primit autoritatea profetului, alții nu. Discuții privitori, l-a trimis sau nu l-a trimis Domnul? E de la Domnul sau nu e de la Domnul? Mai ales când se întâmplă așa cum s-a întâmplat în cazul lui Natan. Când el a avut o solie fără să întrebe pe Domnul, dar era profet și a spus, fă templu, e un lucru bun că vrei să faci o casă Domnului. Și după aceea Domnul i-a spus, ce i-a spus? Nu el. Du-te și spune că el e un om al sângelui, urmașul după el. Ei, această situație apărută te pune cumva să cântărești lucrurile și cu toate acestea Natan era profetul Domnului, era autoritatea lui Dumnezeu trimisă pentru timpul acela. Autoritatea este dată de chemarea lui Dumnezeu și de respectarea acestei chemări. Pentru că în momentul când nu mai respecti pe Dumnezeu, autoritatea îți dispare. Nu mai ai influență, nu mai ești omul lui Dumnezeu. Din acest punct de vedere, pentru că profetul era deosebit și avea autoritate, autoritatea unui profet era mai mare decât a unui preot, a unui împărat. Și istoria biblică ne arată că atunci când au căzut căpetenile, a căzut împăratul, apostazia s-a instalat, singura voce care mai rămânea pentru a readuce poporul la standardul pus de Dumnezeu era profetul. Așa se face că întâlnim, când citim istoria biblică, profeți care au avut tăria să spună împăraților păcatele, căpetenilor și preoților. Ioan Botezătorul se duce în fața lui Irod și spune, nu ți se cade să iei de nevastă, nu? Soția fratelui tău. L-a costat, e adevărat. Ieremia și alții au spus din partea Domnului și nu s-au uitat la fața omului, nu au cruțat, ci ei au spus ceea ce Dumnezeu le-a spus. Așa că în Vechiul Testament găsim profeți. Natan, Gad, Samuel, Moise, Ilie, Elisei, Ieremia și lista poate continua, profeții mici, Moise, sora lui Moise, Hulda, Debora, deopotrivă bărbați și femei chemați de Dumnezeu la această slujbă specială. Noul Testament, Ioan Botezătorul, fiicele lui Filip, evanghelistul, Agab, Pavel, Ioan, iar Domnul Hristos a fost cel mai mare dintre toți prorocii, el Fiul lui Dumnezeu. Cum tratează Dumnezeu darul profeției din cuvântul său? Prezența darului profetic este un criteriu după care poate fi identificată Biserica Rămășiței. Eu și dumneavoastră facem parte din această biserică. Dincolo de evenimentele și caracteristicile care au fost date profetic, cum a apărut această mișcare, care are un act de naștere. Ei, Biserica aceasta a Rămășiței are pe steagul ei două culori, poruncile lui Dumnezeu și Duhul prorociei, spiritul profeției prezent în mijlocul acestei mișcări pe care noi o numim adventă, așteptătoare a Domnului Hristos. Apocalips 12:17. Al doilea lucru, darul profetic nu trebuie tratat cu dispreț. Nu disprețuiți prorocie, nu stingeți duhurile. În biserică e adevărat că în ultima vreme începe să se vorbească din ce în ce mai mult despre darul acesta, dar împotriva lui. Darul profetic trebuie pus la încercare. Noi nu putem înghiți orice lucru. Da, vine cineva în biserică și spune, Domnul mi-a descoperit asta. Da, sunt niște criterii după care Trebuie să recunoaștem un profet, iar darul profetic trebuie pus la încercare pentru a deosebi adevăratul profet de falși profeți. Al patrulea lucru, Dumnezeu dorește să avem încredere în profeții săi. Iosafat spune, încredeți-vă în Domnul Dumnezeu și în prorocii lui. Subliniez un aspect care poate fi prezent în concepția noastră și în teologia noastră. Predicarea, indiferent cât de strălucit ar fi ea din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu a oamenilor, nu este darul profetic. Predicarea, explicarea scripturilor, nu este darul profetic. Să nu confundăm. Într-adevăr, oratorul, vorbitorul, mesagerul stă la dispoziția lui Dumnezeu, îl înzestrează Duhul Sfânt, dar nu este darul profetic, pentru că darul profetic e cu totul altceva. Vasul pe care îl cheamă Dumnezeu, îl cheamă datorită consacrării și Dumnezeu îl înzestrează cu acest dar, pentru ca să se vadă într-adevăr că Dumnezeu este interesat de popor. Darul profeției în Biblie și în istorie. Trecem în revistă câteva aspecte. Toată religia mozaică și creștină, precum și întreaga Biblie, se sprijinesc pe activitatea profeților. Osea 12, 13. Printr-un proroc, ce a făcut Domnul? L-a scos pe Israel din Egipt. Și gândiți-vă, dacă facem o paralelă între întunericul Egiptului și întunericul după ce biserica iese din ce? Din întunericul evului mediu. Când apare mișcarea adventă pe scena istoriei, oare Dumnezeu nu trebuia să-și țină făgăduința? Și biserica aceasta de curând născută nu trebuia să aibă spiritul profeției în ea? Așa se face că Dumnezeu cheamă un om, un vas slab, ca să conducă această mișcare, să arate că e de la Dumnezeu, nu de la om. Și Pavel spune, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, ca puterea nemaipomenită să fie de unde? Nu de la om, ci de la Dumnezeu. Așa că întâlnim în Scriptură mai multe perioade. Perioada profeților văzători, Moise, Avram, Samuel, Nathan, perioada profeților făcători de minuni, Ilie, Elisei, acelor scriitori, începând de la Isaia și până la ultimul, dar urmează o perioadă de tăcere profetică de circa 400 de ani, în care nu mai sunt indicii că ar fi mai existat profeți. Perioada se întinde între robia babiloniană și Ioan Botezătorul. Perioada lui Ioan Botezătorul, cel mai mare profet al tuturor timpurilor, deși nu se arată că a făcut vreo minune. E adevărat? Da, dar de ce e cel mai mare profet? E o perioadă de tranziție și atenție, intrăm într-un nou timp, Noul Testament și pregătirea de către Ioan Botezătorul a cui? A venirii Domnului Hristos, întâia venire, întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Perioada dintre secolul I și timpul sfârșitului, în care nu mai avem o evidență a manifestării darului profetic în biserică, datorită condițiilor în care biserica și-a desfășurat activitatea, evul mediu. Totuși, dacă nu avem ceva scris, așa cum avem rămas de la vasul cel slab, el e noait. Dar Dumnezeu și-a condus rămășița. Și când spun rămășița, nu mă refer la rămășița profetică, ci la valdenzi, la hughenoți, la catar, la albigenzi, oameni care au rămas de partea adevărului și au avut descoperire, au avut și cuvântul. Deci noi nu putem ști că nu a existat oameni care într-o situație critică să vorbească de la Dumnezeu. Dar de anvergura profeților biblici și de anvergura lucrării lui Ellen White, da, care e cuprinsă pe linia profetică, nu întâlnim în perioada aceasta. Așa se face că apar zorii reformațiunii. Întunericul, dezamăgirea, se conturează mișcarea adventă, potrivit actului de naștere Apocalips, capitolul 10. Pentru că sunt multe biserici astăzi, dar niciuna nu are act de naștere aici. Și dacă m-a făcut să rămân în biserica aceasta, nu pentru că m-am născut. Pentru multe alte considerente, unul din considerente este că e biserica profetică, are act de naștere. Sunt în familia care e condusă direct de Dumnezeu, care va împlini profeția, care va încheia istoria acestui pământ. E extraordinar lucrul acesta să nu stai la răscruși de drumuri și să spui o fi sau nu o fi. Va fi o biserică care, într-adevăr, Dumnezeu o va conduce sau nu. E mare lucru și să mulțumim lui Dumnezeu că suntem în familia aceasta, în rămășiță. Este un lucru minunat și mulțumim lui Dumnezeu. Ce orizonturi ne-a deschis atunci când El ne-a chemat în biserica aceasta. Perioada bisericii primare, primul secol, întâlnim, de exemplu, pe Agab, fiicele lui Filip, darul profetic este amintit și în epistolele lui Pavel, vorbește și în Efeseni, așa cum am spus, Romani și Corinteni. Perioada însă, timpul sfârșitului, în care biserica rămășiței, darul profetic s-a manifestat din nou conform profețiilor din Apocalips, pentru că trebuia să apară mișcarea, biserica care are darul profetic și care, potrivit promisiunilor lui Dumnezeu, merge pe aceeași linie ca poporul ales. Apare mișcarea Advent. Iar biserica adventistă recunoaște manifestarea darului profetic în rândurile ei prin lucrarea și scrierile lui Ellen White. Și acum atenție, faptul că e o femeie, au făcut pe mulți, fără să studieze Biblia, să aducă oprobiu asupra acestei lucrări și să spună, noi o avem pe Maria, ei o au pe Ellen White. Dragii mei, e o afirmație care n-are nicio bază, pentru că Biserica Adventistă pe linie profetică este mișcarea pe care Dumnezeu o cheamă, iar Ellen White are rădăcini cu ceea ce Dumnezeu a profetizat în Cartea Apocalipsei. Și apoi, dacă studiem Biblia, Dumnezeu n-a chemat numai bărbați la această lucrare, a chemat și femei. Deci trebuie să avem un orizont foarte larg și să înțelegem modul cum lucrează Dumnezeu. Și să nu mă opun lui Dumnezeu. Și să nu păstrez în mintea mea concepții care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și de care Scriptura se scutură cu toată hotărârea. Darul profetic în Biserica Adventistă. O trecere în revistă. În 1842, în cadrul mișcării milerite, darul profetic s-a manifestat mai întâi prin doi bărbați. În momentul când oamenii așteaptă pe Domnul, are loc marea dezamăgire. Să fi trăit în timpurile acelea nu era ușor. Nu mai vine Domnul. Întuneric. S-a fragmentat toți adventiștii, pentru că atunci toți se numeau adventiști, că așteptau pe cine? Pe Domnul. Și de ziua întâia, și de ziua șaptea, și alții care credeau că gata, s-a încheiat totul, și alții care spuneau de aici urmează mileniu, tot adventiști erau. Bun, cu concepțiile la care la data aceea nu erau clare, unele din ele din lipsă de cunoștință. Și Dumnezeu în timp a croit drumul acestei biserici. Și pentru a proceda Dumnezeu așa cum a procedat cu poporul ales în perioade critice, iată că apare darul profetic. Și mai întâi, atenție! S-a manifestat în doi bărbați credincioși și educați. Iată alegerea lui Dumnezeu. Credincioși și educați. William Foy și Hazen Foss. Lor li s-a dat câteva viziuni despre a doua venire. Interesant. Așteptăm pe Domnul. Ce se întâmplă? Și atunci s-a dat viziune cu privire la modul cum poporul lui Dumnezeu va călători, trebuie să stea de partea lui Isus și să iasă din întunericul acesta. Dar ei au refuzat să vorbească. Și atunci Dumnezeu s-a îndreptat către un vas mult mai slab decât ei din punct de vedere al educației sau alte lucruri care îi recomanda pe oamenii aceștia ca fiind intelectuali, inteligenți, școliți, către Ellen White. S-a întâmplat exact cum spune cuvântul, un vas slab pe care Dumnezeu îl alege, îl înzestrează și îl trimite la biserica sa. Aș vrea să vă spun că lucrarea acestui serv al lui Dumnezeu nu a fost cercetată doar de adventiști, ci de multe cercuri din afara bisericii care au pus-o sub o aspră cercetare. Și de medii medicale, atenție, medii spiritiste, pentru că profetul făcea niște lucrări extraordinare. Fenomene care se întâmplau și spiritiștii și ei lucrau. Și a zis, ia să vedem dacă e cu puterea noastră. Și ei spun, recunosc și sunt mărturii clare. Nu, aici noi nu știm cu ce putere să lucrează. Medicii toate acuzele care au fost aduse, unii au mers până acolo încât pe viu să vadă dacă respiră sau nu respiră. Și toate aceste teste au trecut. Și testele Bibliei, caracteristicile adevăratului profet, dar și multe alte teste pe care oamenii le-au făcut ca să vadă într-adevăr ce este cu această femeie. Cărțile care au fost scrise, sfaturi pentru pastor, învățător, tinerele mame, educatori, oameni de afaceri, familii, conducători de instituții și așa mai departe, au adus atâta binecuvântare bisericii. Iar în situația în care biserica se întreba cum să facem să înaintăm după voința lui Dumnezeu, că avem mai multe posibilități, care posibilități după cuvântul lui Dumnezeu împlinesc voința lui Dumnezeu. Și profetul venea și spunea, acesta este drumul, așa a spus Dumnezeu. Prin ele lui nu s-a descoperit nicio doctrină, atenție, ci ea a clarificat multe lucruri care aici în Scriptură nu sunt sistematizate. Ea n-a adăugat nimic, nici n-a scos nimic, ci a vizualizat, că așa făcea profetul. Vorbește de la Dumnezeu. Criterii de recunoaștere a adevăratului profet. Isaia 8:20, la lege și la mărturie. Soliile profetului sunt în acord cu toată Scriptura. Da? Un profet apare. Atunci îl trecem prin filtrul Scripturii. Ce crede el, ce concepție are, ce adevăruri susține și dacă găsim o fisură, el vorbește cum nu vorbește Biblia, e clar. E semnul că nu-i de la Dumnezeu. Adevăratul profet mărturisește întruparea și divinitatea lui Hristos. 1 Ioan 4:2-6. Cine nu mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, nu-i de la Dumnezeu. Adevăratul profet nu se înalță pe sine, ci pe Hristos. Profetul adevărat nu măgulește. Știți că în vremea Elenei White au fost chiar conducători ai bisericii, care aveau niște planuri, care aveau niște idei și vroiau neapărat acele idei să se implementeze în biserică. Și căuta să forțeze nota și să spună, știți, cu alte cuvinte, sora White, n-ar fi bine ceea ce v-am spus să spuneți că a venit printr-o profeție de la Domnul? Și găsim asemenea situații. Elena White a spus, asta mi-a spus Dumnezeu, asta spun. Departe de mine gândul acesta. Merg mai departe. Viața și caracterul profetului vor fi în concordanță cu cerințele lui Dumnezeu. Și aici spune, după roadele lor îi vei cunoaște. Cum e cu familia, cu societatea, cu biserica, de unde face parte, cum își rezolvă problemele de existență și așa mai. Toate aspectele, cât de pornit este pe cele materiale, dacă are afinități pentru bani, pentru... Deci sunt o mulțime de lucruri care pot fi așezate în dreptul omului lui Dumnezeu și să spui, e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu. Și acum atenție, calitatea sa de profet este confirmată de împlinirea profețiilor. Nu e singurul criteriu, dar am subliniat câteva. Să vedem ce este cu autoritatea Scripturii și cu autoritatea Spiritului profetic. În teologie se vorbește autoritate primară, autoritate secundară. Nu avem timpul acum să discutăm, dar Scriptura, așa cum este ea de la prima până la ultima pagină, este normă de credință și religie pentru tot omul. Ellen White cu scrierile ei și descoperirile ei vine să vizualizeze multe aspecte, de exemplu, în Scriptură, reforma sanitară, legat de dietă, de modul cum mâncăm, bem, ne odihnim, nu-i sistematizat ca alte adevăruri, ca mântuirea prin har, îndreptățirea prin credință, starea morților și așa mai departe. Sunt lăsate niște texte, dar acolo trebuie săpat. Și ea vine și vizualizează. Cunoașteți comparația. Privim cerul cu ochiul liber și îl privim și cu un alt instrument, cu un telescop. Nu? Vezi mai multe stele cu telescopul decât cu ochiul liber. E adevărat? Ele există acolo, le vizualizează. Ellen White nu a adăugat și n-a scos nimic. Ea spune așa, mesajul pe care Dumnezeu mi l-a dat vizează adevărurile deja date în Scriptură. Și ea, atunci când a vorbit în public în fața bisericii, la o sesiune a conferinței generale, i-a spus, vă recomand această carte. Niciodată nu găsim în depozițiile ei, în afirmațiile ei, cumva că ea este reper și nu Scriptura. Biblia nu poate fi completată. Biserica Adventistă recunoaște principiul sola Scriptura, Biblia și numai Biblia. Dar acceptă scrierile Ellen White pentru că merg pe linia profetică în timp, iar acest vas slab este solul lui Dumnezeu pentru vremea sfârșitului. Dacă ar fi să facem o analiză a profețiilor și a profeților din Scriptură și să vorbim de la Adam la Noe, la Noe la Avram, de la Avram în continuare și să ajungem până în vremurile noastre, legat de mesaj, de profetul inițial, profetul final, de rămășiță, să vedeți ce bine își găsește Ellen White locul pe linia aceasta. Dumnezeu a dat din dragoste acest dar. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Biserica Rămășiței ar fi fost lipsită de acest dar. Ca multe alte mișcări, mergeau fără să știu unde merge, fără direcție, au eșuat. Prezentă în peste 210 țări, cu organizații de netăgăduit, cu cea mai puternică, rețineți, organizație de sprijin și ajutor social, umanitar, ADRA România, cu cele mai moderne spitale, și am să vă dau acum, fac o paranteză, Guvernul Statelor Unite a alocat miliarde de dolari să facă un spital modern cu o aparatură care, prin folosirea protonilor, să trateze cancerul. Și când a fost gata această investiție enormă, a spus, cui să dăm așa ceva? Și au început să ia la rând. Și organizații, și ministere, ce vreți dumneavoastră. Și după ce a făcut toată lista și au tras linie, a spus, Bisericii Adventiste de ziua a șapte. Numai acest lucru mi-ar da de gândit mie că este biserica prin care Dumnezeu lucrează. Să prețuim acest dar, să ne rugăm pentru el, căci la vremurile sfârșitului Dumnezeu va folosi acest dar printre noi. Să fim gata să citim cu sinceritate scrierile Spiritului Profetic. Să le aplicăm la viața altora cu iubire, iar la viața noastră cu consecvență. Și atunci când va veni Domnul, să fim vrednici și să fim strigați pe nume în împărăția sa. Doamne, ajută-ne să prețuim acest dar, mulțumim că ni l-ai dat, câte schimbări au avut loc în viața noastră și în viața bisericii, pentru că acest dar a fost prețuit și reprezintă dragostea lui Dumnezeu pentru noi, poporul rămășiței, și pentru orice om care va intra în poporul acesta. Și Dumnezeu să ne dea, fraților, această înțelepciune și experiență să prețuim acest dar și să-l aplicăm în viața noastră ca învățătură și ca mesaj. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ionel Mardare.